Salom azizlar. Hayot bilan bo'lgan muammo unga borligicha va haqiqiyligicha qaramasligimizdadir. Hayot orqali biz shu qadar aldanib qolib, allam balo yo'q bo'lgan narsalarga ishonib azob chekamiz. Hayot shu qadar boshqa tarzda ko'zimizga ko'rinadiki, hatto afsus chekib bo'lsa ham Xudoning kalomiga muhtoj bo'lib qolamiz. Hayot Xudo qanday ifodalagan bo'lsa, u shunday. Hayotga kalom orqali nazar tashlasak, uning naqadar to'g'ri ekanini va katta aniqlik bilan sodir bo'layotgan narsalarni ko'rsatishiga va ortida yotgan yolg'onni ham qandayligini bilib olishimiz mumkin. Bularning hammasi ruhiy qurol aslahaga ega bo'lishning bir qismidir. Ya'ni Masihni bo'lgan vaziyatimizga ma'qul kelishi. Bu ishlar esa ongingizda allaqachon amalga oshib bo'lgan. Solihlik sovutini kiyib olib nimalar qilasiz? Iso Masih haqida o'ylab uning sizga berilgan solihligi siz uchun nimani anglatishini o'ylaysiz. Ruhning qilichini qo'lingizga olganingizdachi, Xudo kalomining ba'zi parchalari birdaniga yaraqlab ongimizga kelishini va ma'lum bir vaziyatlarga tushib qolganimizda o'sha zahotiyoq bu oyatlar va haqiqatlar doim yordam berib kelganini ko'rgan edik. Yana bir bor aytaman. Bularning hammasi ongimizda amalga oshib bo'lgan. Avvalambor, bularni anglab yetish uchun biroz vaqt kerak bo'ladi. Buni qanday qilish kerakligini o'rganib olishimiz lozim. Bilib olganimizdan keyin bu jarayon ancha tezroq ketishni boshlaydi. Bir lahza ichida duch kelgan muammomizning yechimiga yo'l topib olishimiz mumkin. Bu esa Pavlus Korintliklarga yo'llagan 2-maktubida har qanday fikrni Masihga bo'ysundirib asr qilamiz deganiga o'xshaydi. Yana bir bor shuni ta'kidlashim lozimki, bularning hammasini ongimizda amalga oshiramiz. Chunki o'ylab turib amal qilmaslik xavflidir. Agar o'ylab turib biron bir amalga kelmasak, unda bu qilmishimiz bilan odamiylik tabiatimiz ustidan zo'ravonlik qilgan bo'lamiz. Bu yo'nalishda ko'pgina masihlar izdan chiqib ketadi. Ular xushxabarning ko'pgina haqiqatlarini, ta'limotlarini o'rganib olishadi. Buyuk faktlar haqida fikr yuritishadi, lekin ularni hayotda ishlatishmaydi. Aytib o'tganimdek, bu juda xavfli. Ya'ni biz odamlar o'ylabgina qolmay amal ham qilishimiz kerak. Bularning ikkalasi shu tarzda ketma-ket kelishi lozim. Birinchidan biz ma'lumotga ega bo'lamiz. Keyin uni hazm qilamiz. Keyin bog'lanishlarni topib bu haqda o'ylaymiz. Bu birinchisi. Keyin esa o'ylash va his etganimizdan so'ng amalga kirishamiz. His tuyg'ularimiz va ongimiz irodamizga ta'sir ko'rsatib bizni amal qilishga chorlaydi. Bu esa odam hayotidagi normal va to'g'ri bajariladigan ishdir. Azizlar, bordiusida ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, azizlar. Xayr, omon bo'ling.